Tak já bych dnes chtěl začít takovým místem z Matouše z 22. kapitoly. Možná dříve, než si přečteme tu 22. kapitolu, tak já myslím, že každý z nás někdy v životě prostě byl na nějaké svatbě. Když vám někdo řekne, jsi zván na svatbu, zvu tě na svou svatbu, tak jak reagujeme na takové pozvání nebo na takováto slova? Co to s náma udělá? Co prostě nás najednou začne napadat? Já myslím, že taková ta první věc, nebo asi všeobecně známá věc je, že takové to pozvání, když nám někdo dá, takže je to vyjádřením toho, že té osobě, která tě zve, takže té osobě na tobě záleží, že té osobě nejsi lhostejný a že tě chce vlastně takto nějakým způsobem poctit, že ti chce prostě nějak to ukázat. Myslím, že většinou tím, jak my na toto pozvání reagujeme, tak se projeví ten náš vztah, jaký k té osobě máme, jak prostě jsme na tu osobu nastaveni a můžeme reagovat tak, že si říkáme, co já tam budu dělat na té svatbě, a to moc se tam netěším a já tam ty lidi ani neznám. A nebo to prostě pro nás může být taková výzva, jakože já nemám si co třeba na sebe obléct a budu muset někde schánět teď nějaký oděv vhodný a nějaký svatební dar, protože mi na té osobě záleží, tak chci, abych prostě přišel s něčím, co ty svatebčany nějak potěší a tak dále. Takže to možná tak jenom na úvod. Chtěl bych, abychom si možná tady s tímto takovým uvědoměním si těchto věcí přečetli v Matouši tu 22. kapitolu od 1. po 14. verš. A Ježíš k ním znovu mluvil v podobenstvích. S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden král vystrojil svatbu svému synu. Poslal služebníky, aby přivedli pozvané na svatbu, ale oni nechtěli jít. Poslal znovu jiné služebníky se slovy, řekněte pozvaným, hle, hostinu jsem uchystal, bičci a krmný dobytek je poražen, všechno je připraveno, pojďte na svatbu. Ale oni nedbali a odešli, jeden na své pole, druhý za svým obchodem. Ostatní chytili jeho služebníky, potupně je stýrali a zabili je. Tu se král rozhněval. Poslal svá vojska, vrahy zahubil a jejich město vypálil. Potom řekl svým služebníkům, svatba je připravena, ale pozvání nebyli jí hodní. Jděte tedy na rozcestí a koho najdete, pozvěte na svatbu. Služebníci vyšli na cesty a shromaždili všechny, které nalezli, zlé i dobré. A svatební síň se naplnila stolovníky. Když král vstoupil mezi stolovníky, spatřil tam člověka, který nebyl oblečen na svatbu. Řekl mu, příteli, jak se sem dostal, když nejsi oblečen na svatbu? On se nezmohl ani na slovo. Tu řekl král sloužícím, svažte mu ruce i nohy a uvrhněte ho ven, do temnot. Tam bude pláč a skřípění zubu. Neboť mnozí jsou pozváni, ale málo kdo bude vybrán. Takže tady ten příběh, nebo to podobenství, nám hovoří o tom, jak král dělá svatbu svému synovi. Já myslím, že když se nad tím zamyslíme, tak že je nám všem asi jasné, že je to prostě jde o velikou událost. Že je to prostě něco, co v tom království nebo v té zemi muselo být nějak známé. A muselo prostě to něco s těmi lidmi nebo s těmi obyvateli udělat. Nějak k tomu museli zaujmout nějaký postoj. A možná, že v tom království nebo v té zemi probíhaly třeba nějaké boje, nějaké se tam řešila možná nějaká politika nebo cokoliv jiného, tak to najednou muselo v té chvíli jít stranou, protože syn má svatbu, syn se žení, To je prostě událost číslo jedna. A prostě tady tato věc nebo tato událost musí být perfektně připravena. Musí být dokonalá, úžasná, protože tomu králi určitě na té svatbě záleží. Záleží mu na tom, aby to opravdu vypadalo dobře, protože tím se ji nějak prezentuje vně. A s tím je spojenou spoustu věcí, takže si to můžeme představit, jak služebníci nebo to služebnictvo, jak běhá, zařizuje, uklízí, připravuje, vaří. A myslím, že ty věci, které kolem toho jsou, takže prostě toho zařizování je spousty. A já myslím, že to známe i z těch našich životů, což teprve někde nějaká prostě svatba, která je v těch královských kruzích. A myslím si, že jedna z takových věcí, která souvisí právě s tou svatbou, aby opravdu ta svatba byla nějaká taková velkolepá, aby se o té svatbě dlouho mluvilo, aby se na ní vzpomínalo a nejenom na to, že je prostě perfektně připravená, tak souvisí především nebo často s počtem hostů. Já myslím, že to můžeme převést, i když dneska už to tak není, ale vím, že kdysi se to tak hodně mluvilo, že se porovnávalo vždycky ty svatby, že se říkalo, ty kolik jsi měl lidí na svatbě? A někdo řekl, 50. Tak to je dobré, no. A ty? No já jsem měl 100. Čověče, tak to byla svatba teda, že? A další řekne, já jsem měl 200. Tak to lidi, tak to je úžasné, tak to musela být svatba, to... Že takže tak nějak se prostě to poměřuje, že ta svatba, ta velkolepost nebo ta slavnost té svatby se častokrát právě poměřuje tím počtem těch hostů. Teď si představte takovou tu svatbu pro 200 hostů, že děláte, že připravíte ten stůl, já nevím, jestli do L-ka nebo do U-čka, nebo jak se to prostě různě dělá. A máte to pro 200 hostů a teď prostě ta svatba začíná a vy se díváte a tam sedí těch hostů 20. Že každé to 10. místo je obsazené. Vypadá to asi dost divně, že? Vypadá to nějak prostě, že tady něco nehraje, že prostě lidi si řeknou, tak co je to za svatbu, teď nás tam je fakt jenom pár. A ta svatba najednou ztrácí na té velkoleposti nebo na tom, aby byla opravdu taková úžasná a nějak opravdu vypadala. V podstatě toto tady máme napsáno v tom podobenství, když král vlastně nechal pozvat ty svatebčany, aby přišli na tu svatbu, tak prostě tady vidíme, jak prostě ti lidé reagovali. A já bych chtěl, abychom se možná společně podívali na ty jednotlivé reakce. Takže máme tady několik skupin. Ta možná první skupina, která hned tady vidíme, tak ti reagovali takovým způsobem, že nechtěli jít. Ať už ty důvody toho, že nechtěli přijít, byly jakýkoliv, tak tam je prostě zřejmé to, že se normálně otočili a odešli pryč, prostě neměli zájem. Já myslím, že to je určitě taková překvapující reakce, že normálně, když nás někdo, už jsem o tom mluvil na začátku, když nás někdo pozve na svatbu, tak prostě určitě nebudeme reagovat tak, že jako mě to nezajímá. Že? To je určitě divná reakce. A zvláště, když si tady čteme, že se jedná o pozvání krále. Já myslím, že už kvůli tomu, že nás zve král, nebo já nevím, ty důvody můžou být, že proto třeba, že se dobře najím a napiju, nebo že já nevím, jaký můžu mít důvod, že poznám nové lidi, nebo tam na tu královskou svatbu tak nějaké kontakty, že tam budou významní lidé, tak s nima budu moct promluvit a nějak je poznat. A prostě ať jsou už ty motivy jakékoliv, tak asi neodmítnu, že? Takové pozvání na takovou svatbu. Ale to, co my tady vidíme, tak je v podstatě taková lhostejnost, ignorace nebo nezájem. Myslím, že takovými to slovy by se dal vlastně jednoduše shrnout ten postoj nebo ten jejich vztah ke králi a k té události číslo jedna, která měla tam proběhnout v tom království. A my si tam pak dál čteme, že ten král se s tím nespokojil, s tou reakcí, a prostě dává jim jakoby takovou druhou šanci. Posílá tam jiné služebníky, že si říká, asi to málo zpropagovali, nebo málo prostě ty lidi nějak motivovali, neřekli jim, co všechno tam bude na té svatbě, jaké dobroty je tam čekají, tak tam posílá jiné služebníky. A místo, aby je více nadchli, tak my si čteme, že to jejich pozbuzení mělo tu reakci takovou, že prostě ti, když to slyšeli, tak se otočili zády a odešli pryč. Vůbec je to nezajímalo. Starali se, tam je napsáno, že šli na ty, nebo se starat o ty své věci, o ty svá pole, obchody a tak dále. A dokonce tam máme napsáno, že někteří reagovali nenávistně. Dokonce tak, že ty služebníky pochytali, nejenom, že je pochytali, tak je ještě stírali a nakonec je pozabíjeli. To je znovu, když si to prostě čteme, tak si říkáme, to je šílené. Co to je za jednání? Teď on chtěl dobře, on chtěl někde pozvat a oni prostě takto jednají. Proč až tak? A já když jsem si to četl, tak jsem si uvědomil, že to je prostě úplně ta reakce taková nenávistná, a ta nenávist se tam projevuje v té, dá se říct, takové nejagresivnější formě. My samozřejmě víme, že je to podobenství, které bylo řečeno těm farizeům a zákonníkům, a bylo to v narážce na to jednání těch náboženských vůdců, na to, jak jednali s proroky, s božími posly, kteří přicházeli v těch dějinách Izraele a prostě přinášeli Izraeli ta varování a tu zvěst, aby činili pokání, odvrátili se od svých hříchů. A my vidíme, jak mnozí ti proroci dopadli, jak byli pronásledováni a týráni, mučení, zabíjení. Ale z druhé strany myslím, že je důležité si taky připomenout, že ti farizeové a ti zákonníci, že to vlastně byli věřící lidé, že oni věřili v jediného pravého živého Boha, mluvili o Bohu, říkali, že ho znají, modlili se, četli si Bibli, v té době samozřejmě starý zákon nebo některé ty místa, že z Mojžíše a tak dále, protože ne každý měl asi tu možnost, měl ty svítky. No ale prostě četli si Boží slovo a přesto jednali takovým způsobem. A to, když si čteme potom ten příběh tady, co je popsáno v tom podobenství, když to podobenství dál pokračuje, tak my tam máme napsáno, že ti farizeové chtěli Ježíše, když to slyšeli, oni věděli, že to mluví i o nich. A oni prostě se snažili ho chytit nějakým způsobem do léčky. Ale myslím si, že to nebyla nějaká léčka teologická, i když ta zamínka taková mohla být, ale do léčky proto, aby ho mohli obžalovat a potom vlastně i zabít. Takže dokonce i takto se může projevit ta reakce těch v uvozovkách věřících lidí. Ale myslím, že i když se to podobenství týkalo těch farizeů a bylo jim to řečeno, tak přesto si myslím, že to má takový přesah do těch dnešních dnů, do té dnešní doby, a myslím si, že má toto podobenství hodně co říct i nám. A myslím si, že i dnes v církvích najdeme mnoho lidí, kteří mají hodně společného právě s těmi lidmi, kteří, tak jak si čteme tady v tom podobenství, se otočili k té výzvě, k nasledování Boha, k hledání Božího království vlastně zády. Dokonce už, když se podíváte do toho vlastně prvního století, když vznikla církev, když tady byli ti první křesťané, tak prostě tady už máme zmínky, že prostě to takhle bylo. Že byli křesťané, kteří prostě se odvraceli od té Boží pravdy, od Boha, kdy nešli za Bohem na 100%. Například ve Filipským ve 2. kapitole, ve 21. verši, Pavel mluví o tom, že mnozí si hledí svého, a ne toho, co je Krista Ježíše. Dokonce myslím, že tam je napsáno, že všichni. On to říká tomu Timoteovi, nebo říká to vlastně těm Filipským a v souvislosti s Timotem, že ho vlastně dává jako za takový příklad, aby ho přijali, protože ti další spolupracovníci jeho prostě hledají jiné věci. Hledí si těch svých věcí a ne toho, co je Krista Ježíše. A myslím si, že to je opravdu zajímavá věc. A s tím zase souvisí, jak je to s náma. Co my? Jak je to s námi? Kde my bychom se zařadili? Které té skupině, která tady v tom podobenství je napsána? Víte, já myslím, že tak, jak už jsem to naznačil tady na začátku, tak myslím, že je, nebo jedním z těch rozhodujících faktorů je vlastně ten náš postoj. Náš postoj, nebo možná to nastavení, nebo náš vztah k Bohu. To, jaký máme ten postoj, tak se pak odráží v tom našem jednání, když čelíme těm různým božím výzvám, které přicházejí do našeho života. Počínaje pokáním přes posvěcení, službu a možná po úplné vydání se Pánu. To prostě všechno často záleží právě na tom, jaký je náš postoj nebo jaký je náš vztah k Bohu. Jak jsme na něho nastaveni. Jak s ním žijeme. A myslím si, že to je právě i možná taková odpověď na to, proč v dnešní době je mnoho křesťanů, kteří jednají podobně jako ti lidé tady v tom podobenství, že se otáčejí zády na tu boží výzvu, na to boží volání, na to boží pozvání. Prostě se otočí, ignorují to a jdou si za svými věcmi. Bůh pro ně není vlastně tou nejdůležitější věcí v jejich životech, ale spíše bych řekl jednou z mnoha věcí. Něco jako nějaký zájem, něco jako možná nějaký koníček nebo nějaká záliba. Ale když se díváme do Božího slova, tak myslím, že je nám všem jasné, když to čteme. Takže prostě vidíme, že Bůh nestojí o takovýto postoj. Nestojí o to, abychom ho prostě měli jako jedno nebo jednoho z mnohých nějakých zálib v našem životě. Myslím, že nejlépe to vyjadřuje ten náš postoj, jaký by měl být, slovíčko vášeň. Myslím si, že to je něco prostě, co, jo, když se řekne vášeň, tak to je prostě něco, co vás jakoby pohlcuje. Něco, co vás naplňuje, na co stále myslíte, na co se prostě těšíte, bez čeho nedokážete být. A to samozřejmě neznamená, že když se prostě pro něco rozohním nebo rozvášním, tak to neznamená, že se všeho ostatního musím nutně vzdát. Zvláště pokud se to týká věcí, jako je zabezpečení našeho života, naší rodiny, nebo budování vztahu s druhými a tak dále. Ale myslím si, že když prostě čteme tady ten příběh, tak prostě v nás může někdy vyvolat takovou reakci nebo možná takový pocit, že to tak je, jo? Že když prostě jdeme za Bohem, tak v té chvíli všechno ostatní padá a že se s nás mají stát nějací takoví poustevníci, kteří sedí někde na nějakém místě jednom a celý den nebo celý rok, celé roky meditují a prostě kývají se někde nějak před Bohem, jsou prostě neustále. A to častokrát vidíme, že to takto pochopila katolická církev a různí ti mniši, kteří se pak zavřeli někde do nějakého kláštera nebo se z nich stali někde nějací poustevníci a tam někde roky nebo celý život strávili někde pod stromem v modlitbách. Tady jasně vidíme, že to tak prostě není. A víte, někdy možná, když si ten příběh čteme, tak můžeme mít ten pocit, že ti lidé, kteří potom přišli na tu svatbu, takže že to vlastně byli lidé, kteří jakoby neměli co dělat. Že tam prostě po tom království chodili, že tam stáli někde na těch rozcestích a poflakovali se tam někde, nudili se, s rukama v kapsách tam chodili a prostě čekali na to, až někdo přijde a někdo je pozve. Já si myslím, že to vidíme, že to je prostě nesmysl. Že tak ani jako lidé prostě nejednají, že museli se starat o nějakou tu svou obživu. Že kdyby tam stáli a čekali na to, až je někdo pozve na svatbu, tak by tam možná někteří zemřeli, že na těch rozcestích nebo na těch místech, kde jsou, protože to není tak, že by nás, já nevím, každý měsíc někdo zval, že na svatbu. Takže to jsou prostě takové události, které se objeví jenom někdy. A myslím si, že tady je to prostě, nebo není to tady na místě, taková to úvaha, že by tito lidé neměli co dělat. Já věřím tomu, že měli své zájmy, měli ty svá pole, své obchody a my si tam čteme, že ti, kteří přišli na tu svatbu, takže že to byli dobří i zlí lidé, že prostě ty jejich postoje a možná ta jejich srdce byly jakékoliv. Ale ta důležitá věc, která tady je vlastně napsána, která je oceněna v tom podobenství, je ta, že reagovali na tu výzvu a na to pozvání vlastně toho krále kladně, že přišli, že nechali ty své věci, které měli, nechali je být. Nechali tam ty svá pole, nechali tam ty své obchody a prostě rozhodli se. Museli učinit nějaké rozhodnutí. Stejně jako ti, kteří byli pozváni poprvé. Víte, oni mohli reagovat tak, že si mohli říct, že na tu svatbu nepřijdu. Proč? To si radši půjdu vydělat nějaké peníze. Půjdu si zařídit nějaké svoje věci. Půjdu řešit nějaké svoje problémy. Mám jich spoustu. Tak proč bych tam někde šel na svatbu a prostě raději se budu věnovat svým věcem. To je škoda času. Ale my vidíme, že oni na to pozvání reagovali, takže řekli, já půjdu a šli. Víte, tam je právě zajímavé to, že ta svatba vlastně měla být hned. Jo, že to nebylo, že ty tak se dej dokupy, zaříct si svoje věci někde a potom přijít. To už by bylo asi po svatbě. Tam je opravdu důležité vidět, že ta místnost byla prázdná, že tam bylo jenom pár lidí, tak proto prostě to nám ukazuje na to, že ta svatba už vlastně měla začít. Proto ten král pak říká, pozvěte a hned je berte z té cesty. Z těch nároží nebo z těch křižovatek. Jo, tam nebyl čas nějaký na to, že já prostě se musím dát dohromady, já se musím jít někde vykoupat a připravit a zařídit si své věci a své nějaké starosti. A další věc, je, myslím, která s tím souvisí, je, že to, že vždyť je přece pozval král, samotný král, a to dokonce na svatbu svého syna. Já věřím, že ti lidé to brali tak, že to je pro ně čest. Že si řekli, jaká je to čest. Já půjdu. To je prostě důležitější pro mě, než jakékoliv jiné věci. Toto už se nebude opakovat, takové pozvání. A myslím si, že tady bych se chtěl zastavit, a abychom prostě si znova mohli my říct, každý pro sebe, jak je to s námi. Jak my reagujeme v našich životech na ty boží výzvy. počínaje tím vyhrazením si času na modlitbu, na Boží slovo, přes nezanedbávání společných shromáždění, zvěstování evangelia a dalších věcí. Víte, možná si říkáme, že máme málo času, že nestíháme některé věci a že je těžko být všude. To je určitě pravda. Někdy se fakt nedá všechno stihnout. Ale myslím si, že někdy prostě nerozlišujeme mezi tím, co je jakoby důležité více a co je důležité méně. A tak někdy pro nás ty věci Božího království se jakoby odsouvají na druhou kolej. A nejsou pro nás tak důležité. Ale to je otázka. Opravdu tyto věci nejsou tak důležité. Jsou důležitější ty naše věci, ty naše zájmy, ty naše koníčky, ty naše starosti. A tím ale samozřejmě to podobenství nekončí. My si tam čteme, že když se ta místnost svatební, která byla připravena na tu svatbu, naplnila, teď tam prostě ti lidé zasedli, ti stolovníci, tak máme napsáno, že se tam ten král mezi nimi procházel a prostě ty stolovníky si prohlížel. Já jsem si to trošku představil, jako tu situaci, že jaké to pro ně muselo být, jo? Že teď sedíte u toho stolu a teď prostě ten, kdo to připravuje, tak chodí a dívá se na vás, na každého, že asi to možná pro některé mohlo být takové zvláštní, jako že si mě tady král prohlíží, co jsem a kdo jsem. A my tam máme napsáno, že mezi těmi, kteří tam byli na té svatbě, takže tam byl jeden, který neměl svatební šat. A ten král, jak tak chodil a prohlížel si je, tak prostě najednou viděl, že tam je jeden, který tam sedí oblečený, tak obyčejně asi nějak, nebo možná výstředně, těžko říct, jak. Ale král si ho možná hned v té první chvíli nevšimnul. Ale když tak chodil mezi těmi stolovníky, tak on tam uviděl a my tam vidíme zase tu jeho reakci. Tak když si to čteme, tak já nevím, jak vy, ale pro mě to bylo prostě, jak když jsem si to přečetl, tak jsem říkal, to je tvrdé, to je přece není možné. Jak on to reagoval? Když on ho vlastně serval za to, že jak je oblečený a dokonce tam je napsáno, že ho nechal svázat a vyhodit a víte kde, že do míst prostě, kde je pláč a skřípění zubu. To jsem si říkal, to je hrozné. To je prostě nějaké trošku tvrdé, ne, to jednání. To se mi jako vůbec nelíbí. Co když prostě ten člověk byl chudý a neměl možná peníze nějaké na to, aby se oblékl, aby vypadal, aby tam prostě zapadnul mezi ty stolovníky, aby vypadal dobře. Kdyby měl peníze, tak by prostě ten král si ho prohlídnul a šel by dál. Takže prostě chudák nějaký tak na to doplatil. Ale my prostě víme, že z historie, a nejenom z historie, ale i z Božího slova, vidíme, že při takovýchto událostech to fungovalo trošičku jinak než dnes. A většinou to bylo tak, že u toho vchodu, kde se vcházelo do toho domu, kde byla ta svatba, tak se půjčovaly ty svatební šaty. A že vlastně tam ti svatebčané se jakoby oblékali do toho oděvu a vlastně díky tomu pak celá ta hostina mohla vypadat tak nějak honosně nebo dobře, že prostě všichni ti hosté byli oblečeni v těch nádherných šatech. A víte, já myslím, že když se prostě na to díváme v tomto kontextu, tak najednou ta situace vypadá úplně jinak. A pak si říkáme, tak to je zvláštní. Proč prostě teda ten člověk neměl na sobě ten svatební šat, ten svatební oděv, nebo ten sváteční oděv. A když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem si říkal, jako, já nevím, tak asi nešel možná těmi dveřmi nějak, jakože se tam nějak oknem dostal, nebo to byl nějaký zloděj, nebo co to bylo. A nebo jestli šel normálně jako všichni ostatní, tak musel projít prostě kolem toho místa, kde se ty oděvy vydávaly. Možná ten oděv si vzal a pak ho odhodil, ale každopádně je jasné, že on si ho neoblékl. Že prostě se rozhodl, že to já nepotřebuju. Já mám svoje šaty, ty vypadají dobře, možná vypadají lépe, než tady ten oděv, který mi tu nabízejí. A já prostě ten šat nechci. A pak samozřejmě tam byla ještě taková ta druhá kontrola, kde ti lidé procházeli už oblečení v těch šatech a on prostě se asi tam nějak pravděpodobně proplížil nebo se jim nějak vyhnul nebo se tam někde v davu možná schoval, takže unikl i té druhé kontrole, že je oblečen v tom šatu a máme napsáno, že tam vlastně zasedl k tomu stolu a byl vlastně připraven na tu hostinu. Víte, já myslím, že toto je takový další typ lidí, nebo možná reakce, taková zvláštní reakce některých lidí. Já bych to zase zhrnul do takových několika slovíček, jako je neúcta, opovržení, pohrdání. Víte, je opravdu zvláštní, že to jsou prostě lidé, kteří reagují pozitivně. Kteří řekli ano, já půjdu na tu svatbu, ale pouze na základě mých pravidel. Pouze na základě mých podmínek. Já nepřijímám tady ty podmínky, které mi tady ten král jakoby dává, že si musím obléct tady ten šat nějaký, ale já tam prostě půjdu v tom svém. Já odmítám tady ty králové podmínky. A myslím si, že to můžeme vidět, že prostě jsou opravdu takovýto lidé, kteří nechtějí přijmout ty boží pravidla. Říkají prostě, bude to po mém. A když mě tu chtějí, když chcou, abych tady byl, tak mě prostě musí brát takového, jaký jsem. Proč bych se měl měnit nějak? Proč bych měl tady na sebe oblékat nějaký šat? Musí být prostě spokojení tím, že tady jsem a že tu není tak prázdno. A víte, ti lidé si často říkají, že prostě na tom nezáleží. Na tom našem možná dodržování nějakých pravidel, nezáleží na tom, podle jakých pravidel se hraje. A někteří prostě mají nejraději, když nejsou žádná pravidla, když nejsou žádné podmínky. My všichni víme, a myslím, že i ti lidé to ví, že pak se třeba dívají někde na nějakou sportovní událost nebo nějaký zápas a když tam někdo jedná proti pravidlům, tak je třeba vyloučený nebo dostane nějakou kartu a to se rozčilují, že je, prosím, proč ho nevyloučil třeba, nebo jo, teď on nehrál podle pravidel, dělal věci, které se prostě nemůžou dělat. Ale už nepřemýšlejí nad tím, že oni ve svém životě nepřijali ty boží pravidla. To je najednou problém. A já myslím, že nám je všem jasné, že takto to v božím království nefunguje. Že jsou tady nějaké pravidla, nějaké podmínky, které jsou jasně dané. Pavel, když se díváme do listu Timoteovi, tak tam Pavel dal Timoteovi taková jasná pravidla. Tam je to napsáno, myslím, že ve 3. kapitole, teď nevím přesně, který verš, ale on mu tam prostě říká, jak mají se prostě křesťané chovat, jaci mají být. A pak mu tam říká, že to je prostě proto, já ti to tady říkám, abys věděl, jak se mají lidé chovat v domě božím. A myslím si, že to je znovu taková věc pro nás, že opravdu pokud chceme jít na svatbu, musíme si obléknout ten svateční oděv, ten svatební šát. Víte, někteří lidé možná namítnou, že Bůh mě miluje bezpodmínečně. Já prostě nemusím tady nějaké své podmínky splňovat, abych se Bohu zalíbil. Ale to je pravda. Bůh nás určitě miluje bezpodmínečně, ať jsme, jací jsme. Ale to neznamená, že můžeme přijít k Bohu na základě nějakých našich vlastních pravidel a podmínek. To je prostě předem a jasně dané. Že musíme činit pokání. Musíme se odvrátit od toho starého způsobu života, od toho hříšného jednání. A mnozí lidé právě tam končí. Víte, lidé často přijímají Ježíše jako svého spasitele, ale pánem chcou zůstat oni. A to je, myslím, takový ten největší problém, kdy prostě lidé neučiní Ježíše svým pánem. Ta poslední skupina potom, která tady je popsaná, je ta, která přišla, oblekla si šaty, které jim dal král, nechali ty své věci tam někde vzadu a tím jejich absolutním zájmem se stal král samotný. Víte, já myslím, že to, když čteme, takže v tom všichni vidíme ten výraz pokory, to uvědomění si toho našeho stavu nebo stavu té naší duše. To je prostě ten výraz toho, že jsme přijali ty boží podmínky, ty boží pravidla. Víte, možná někteří ti lidé, kteří tam šli, tak měli fakt třeba lepší oděv, než tam, co se rozdávalo. Ale prostě ty podmínky byly jasné. Přijmi tady tento oděv, který tady nabízí ten král. A prostě bez toho není možné. Když se díváme do Zjevení, do 19. kapitoly, tak tam máme popsaný takový průběh nějaké svatby. Jedná se tam o svatbu beránkovou. Je tam napsáno, že prostě té nevěstě byl dán ten zářivě bílý kment. To jsem se pak díval na to, co to je, protože jsem nevěděl, co to je ten kment. Tak jsem se dozvěděl, že to byl takový šat z velmi jemné látky. A tam je napsáno, že to jsou spravedlivé skutky svatých. Víte, já si myslím, že to je znovu takové místo, které nám ukazuje na to, že musíme být obléčeni. Že blaze těm, kdo jsou pozváni na svatbu beránkovu, a že znovu je tady ta věc napsaná, že jim byl dán ten bílý kment, ten zářivý oděv, což jsou ty spravedlivé skutky svatých. Že my opravdu nemůžeme přijít na tu svatbu beránkovou, i když jsme pozvaní podle těch našich pravidel, podle těch našich věcí. A já bych chtěl na závěr jenom říct a trošku to tak shrnout, abychom si znovu položili tu otázku, ve které skupině jsme. Do které z těch skupin, co tady byly popsané, asi vlastně jsou čtyři, tak do které z těch skupin bychom se přiřadili. Možná si řekneme, no určitě ne tady mezi ty násilníky, ale jsou tady ještě ty další skupiny. Zkusme se zamyslet. Zamysleme se nad tím, co je tou naší vášní. Jestli je to Bůh, jestli On je ten, po kom toužíme, být v té jeho přítomnosti, být s ním, vyhledáváme ho, je pro nás opravdu vším, toužíme být v té jeho blízkosti na každý den, kdy prostě cítíme, že nám něco chybí, když s ním další dobu nejsme. Mně se vždycky líbí to, když si vzpomenu na smysl Wigglesworta, jak prostě jednou jel někde tím kočárem a najednou prostě nechal zastavit ten vůz, vyběhl ven a tam klekl do pole a začal se modlit a prostě pak se ho ptali, jako co se stalo. On říká, já jsem najednou cítil, že už jsem nebyl dlouho se svým pánem. Víte, tam jsem znovu viděl takovou tu vášeň pro Boha. To, že on opravdu prostě věděl, že Bůh je pro něho všechno. A myslím si, že to někdy chybí nám. že prostě jdeme tak někdy tím životem, tím dnem, nebo možná týdnem. A ani si třeba nespomeneme na to, že je tady Bůh, který čeká, který má tu otevřenou náruč, který nás chce obejmout, který chce k nám mluvit. Takže co je tvojí vášní? A poslední věc, jak jsem mluvil o tom, že Pán bude procházet mezi těmi stolovníky. Já věřím, že to je takové podobenství i na tu poslední dobu. I na tu svatbu Beránkovu. Tak znovu je tady ta otázka, co máš na sobě? Máš opravdu ten svatební oděv, ten zářivý kment, ty spravedlivé skutky svatých? A nebo přicházíš v té své vzpouře, nebo já nevím, jak to nazvat. A já bych chtěl, abychom opravdu udělali všechno proto, abychom byli nejen mezi těmi povolanými, ale mezi těmi, které si Bůh vyvolil. To tam pak říká Pán Ježíš v tom podobenství, že mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A můj touhou je, a já věřím, že touhou každého z nás, abychom na té svatbě Beránkově mohli být účastní a bez strachu z toho, že když bude procházet ten král a bude si prohlížet ty stolovníky, že nám bude řečeno, že vykažte ho tam do těch míst, kde je pláč a skřípení zubu. Já myslím, že prostě to nebude mít místo v našich životech, protože naší vášní, naší touhou je Pán samotný. A kež by to Bůh tak mohl i znovu dnes potvrdit v našich srdcích. Já bych chtěl, abychom se mohli teď postavit společně a mohli jsme se modlit. Aby Bůh tak teď mohl mluvit ke každému z nás a ukázal nám na to, jak je to s námi. Kde opravdu se řadíme v tom našem životě. Do které té skupiny. Kdo je tou vášní v našem životě. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za tvé slovo, které mluví k našim životům. Děkujeme ti, Pane, za to, že ty nám ukazuješ na to, že každý z nás bude čelit a čelí ve svém životě těm výzvám, které ty, Pane, před nás kladeš. A tak, Pane, já tě prosím, aby si to každému z nás ukazoval, jak reagujeme, Pane, na ty tvé výzvy. Jaký je ten náš postoj k tobě, jaký je ten náš vztah s tebou. Prosím tě, Pane, otevři naše oči, ať to vidíme. Ať jsme, Pane, ti, kteří reagují kladně, kteří, Pane, reagují a chcou žít podle těch tvých podmínek, podle tvých pravidel, Pane. Prosím tě, pomoz nám, ať jsme, Pane, opravdu pokorní před tebou, ať jsme, Pane, připraveni jednat podle tvého slova, podle tvé vůle. Ať ty jsi, Pane, tou naší vášní, ať ty jsi ten, Pane, s kým chceme být na každý den, s kým, Pane, chceme řešit všechny ty věci, které přicházejí do našich životů. Prosíme tě, Pane, ať ty jsi to naše dýchání, ten náš život. Učiň to, Pane, s námi teď. Ve jménu Ježíše. Amen.